Bu yekemcare hemi endamê Parlamanê Kurdistanên hemî layenan digel qay muqam û rêveberên parêzgeha Duhokê kûn dibin. Li ser Arîşe û gazendên xelkî û gihandina wan bû cihên biryarê û çarekirina Arîşên girêdayî jîn û jiyara hawlatiyan. Qay muqamê qeza Duhok Cehwar Elî daxwaz ji parlamentarên Duhokê kir ku piştevaniya projên Duhokê bikin û ew qedra hinda sala el Duhokê bûyî berdewam yê nedetin.
Dengê we yê bilind bît bû nehêlana vê mekduriyetê û hevkarî û hemahengî di beyna nivîsingeha parlamanê Duhokê û nivîsingeha parlamanê Duhokê û dam û dezgehên îdarî ew parîl astekî baş davîd bû nehêlana vê mekduriyetê û bû mebesta pitir pêşxistin û pêşvebirinê.
Hîvîdar Ehmed, parlamentar ser lîsta Partiya Demokratê Kurdistan, et axaftina xwe da gotî dê hemî karakên da ku hevsengiyek projên xizmetguzarî da hebît û parêzgeha Duhokê ji projên xizmetguzarî.
Bu budce, budce siyaseta hukumetê bu salekî aliyê siyasî aborî komalaetî geşa sendina welatî medvêtin Duhok zortirîn istîfade li vê budce werbigdetin ku piştî 6 sala ji 2004 û heta nike budce nebaye em careka dîv budce baştirîn para bû vê parêzgehê dest nîşan bikin qîmeta mew ya we hemî we pêk be.
Hawelatî Diyar Akirey el dûr vê kûnbûnê bû dengê Amerîka ve hata xiftin.
دیدم ما پارلمانتار وقتا چافدیره پروژه حکومت ات کتن و وقت سربازه که اون همی جهادا بی تو کار کتن وان لان نگتیف کت گینت دا سالاته و وی که او یعنی چاوه سزاو تا سزای یعنی که عقاب و سواب بکتن گل وی کسی اوه کم ترخم بید گل حکومت گر که کم ترخم بید کار خدا.
لوی داویه چندین آریشین که میا خزمت گزاریان لدهو که پیدا بون و که آو و الکتریک و کشا ارزو حال چیان جبروان همی گازندن هاولاتیان اف پرلمانتارین دهو که ین همی فراکسیونان افرو اف کنبونه انجام دا. سلام بالای دنگ امریکا دهوک.